Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad. Nädala kaja toob teieni nüüd kuus kõnelust, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammi otse-eetrist. Teie ees on üks juubelikõnelus, jutt rahupreemia üleandmisest, emakeelepäevast ja ka kolm Ukraina teemalist kõnelust. Aga alustame õnnitlustega. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku lõuna piirkonna piiskop ja aastakümnete jooksul paljusid kogudusi teeninud õpetaja Joel Luhamets tähistab laupäeval ehk 19. märtsil 70. juubelit. Pereraadio poolt õnnitles teda päev varem sel puhul hommikutoimetaja Helen Haas.
Homme tähistab oma 70. juubelit piiskop Joel Luhamets. Mul on suur rõõm teda ennast ka tänasel hommikul tervitada. Esmalt palun võtke vastu südamlikud õnnitlused Pereraadio pere poolt ja kuulajate poolt. Pereraadiost olete ka ise palju kaastööd teinud.
Südamlik tänu.
Ja te saate nüüd 70-aastaseks ja tahakski küsida teie käest, et te olete ju need aastad enamasti veetnud sõna otseses mõttes kirikus. Et kuidas te kiriku juurde jõudsite ja mis on teid kiriku juures hoidnud?
No nii nagu meil üks vöörmünder ütles, et mind toodi kirikusse lapsevankriga. Ja eks mina ka, ma sündisin kirikusse. Minu vanemad said endale korteri Nahkseppa palmevajas. Seal oli ehitatud maja, kus oli all palvemaja. Isa oli seal jutlustajaks ja ma elasin palvemaja peal, nii et palvemaja oli poolimist minu kodu. Ja nii ma olen kõik pühapäevad olnud kas kirikus või palvemajas. Palvemaja oli siin Luteri kiriku filiaal, ta oli kunagi küll Vennastekoguduse palvemaja, aga siis kui Nõukogude võim tuli, siis see sai Luteri kiriku omandiks. Nii et sellest ajast alates olen kogu aeg olnud kirikus ja muidugi sellest ajast, kui teoloogiat sai õppima hakatud ja ise kirikutöösse tuldud, siis on loomulikult, et kõik elu on olnud seotud kirikuga, kõik rõõmud ja mured on seotud kirikuga ja kogu elukorraldus on seotud olnud sellega, kuidas ja kus elu paras ja kui kirikutöös on olnud. Nii et elu kirikus on olnud nüüd kogu aeg.
Te sündisite Antslas, õppisite Tallinna Polütehnikumis ja Usuteaduse instituudis, töötasite enne vaimulikuks ordineerimist, mis juhtus aastal 1978, mõnda aega ka peaenergeetikuna.
Jah, ma lõpetasin Tallinna Polütehnikumis instituudi ja siis suunati Märjamaa sovhoosi peaenergeetikuks. Tegelikult see oli peaenergeetiku ametikoht, aga ma töötasin energeetikuna seal, sest peaspetsialistid kuulusid sovhoosi juhtkonda, aga sovhoosi juhtkonda kuulujad pidid olema partei liikmed ja kohe tehti mulle ettepanek ka parteisse astuda, et ma saaksin peaenergeetikuna töötada, aga kuna ma parteisse ei astunud, siis töötasin energeetikuna ja palk oli ka tol korra siis 60 rubla võrra väiksel. Aga töö oli ikka see, mis oli peaenergeetiku töö.
Ja aga mis peale seda siis teie eluga edasi juhtus, et millised on olnud sellised kriitilisemad või otsustavamad ristteed, kus on tulnud teha valikuid ja selliseid valikuid, mis on mõjutanud järgnevat elukäiku?
Eks need valikud on kogu aeg tulnud teha, aga nad on nagu iseenesest ka kujunenud ja küpsenud, et nad pole nii valu ja vaevaga väga tulnud. Usuline otsustavus ja oma elu Jumalale andmine, see oli selline, mis võib-olla rohkem nagu hingest läbi käis. Kui see oli tehtud, tekkisid ka sõbrad kirikus noortes pastorite hulgas, ka vanemate pastorite hulgas, kellega koos läbi käimine väga vaimustas. Ja kuna vaimulike puudus oli tol korral kirikus väga suur ja vajadus vaimulike järjele, siis tekkis ka soov teoloogiat õppima hakata. Aga see mõte sai küll küpseda, kuna ma õppisin parasegu tipis ja kui oleks läinud usuteadust õppima sellel hetkel, siis oleks pidanud minema paariks aastaks Vene sõjaväkke. Nüüd oli mõistlik ikka tipp ära lõpetada ja pärast seda hakata mõtlema usuteaduse õpingute peale. Nüüd see andis sellise pika rahuliku mõtlemise aja. Ja muidugi kui tööle läks, siis tuli 3 aastat töötada, aga kuna ma seal kohalike lastega Märjamaal palju ka jumalast rääksin ja laulsime nendega koos, siis partor karvas, et parem oleks siiski, kui ta ära läheks. Ja siis ma ruttasin kohe direktori juurde küsima, et kas ma saan enne 3 aastal möödumist minna usuteadust õppima. Ja iga direktor ütles küll, et kui sa leiad endale sobiva abilise, siis või asetäite, siis võiks see mõeldav olla. Ma tõin talle 4 kandidaati, aga tal ükski ei sobinud. Lõpuks ta küll ütles, et no ma luban sind, aga kui sa aeg kätte tuli, ütles, ei ikka, ma ei saa siit lubada. Aga siis tuli, me olime korraldanud juba ühe lahkumispeo ja sinna tuli kõik usklikud noored kokku ja märjamalt kutsusime koolilapsi ja tänavalt inimesi ja töökaaslase ja sellest tuli KGB suur pahandus ja direktor kutsuti välja ja siis direktor ütles, et kas tahad minna ikka usuteadust õppima ja see oli 3. päeva õhtul ja ma ütlesin, et tahan ikka, ta ütlesin, no kas sobib, et sa esmaspäeval siis võid minna. Ma ütlesin, et väga hästi sobib ja teisipäeval viisingi kohe paperit usuteadus instituuti sisse ja nii hakkas mu teoloogiaõpingud ja kirikuelu ja töö.
Kindlasti on teil palju tänu põhjuseid, kui te vaatate vaimulikuna tagasi oma tööle ja teenimisele, aga kas vaimuliku töös on tulnud ette ka selliseid koomilisi hetke, kas on ka nalja saanud?
Oh jah, kahtlematult. Koomilisi hetki tuleb elus pidevalt ette. Aga see on nagu üks osa ja kui nüüd te küsiksite, et ma näid, et nagu kohe ei kargagi pähe. Neid lugusid on saanud rääkida küll, aga meeles on praegust võib-olla mõne teise vaimuliku lood. Aga neid tuleb ikka ette ja mõnikord on piinlik ka nende pärast, aga kuidagi tuleb välja veeretada. Noh, kogu aeg on ju suhtlemine inimestega ja igasuguseid olukordi inimestega läbi käies tuleb ette. Ja ma mäletan, no see oli, see, mis ta nüüd neid naljakas oli, aga meil läks üks vaimulik Saaremaal Soome õppima. No kes Soome läksid, need olid ikka kõva KGB kontrolli all. Ühel korral tuleb see KGB mees, kes meiega tegeles, mulle kaubamaas vastutas, et tere, et oh, kas sa oled Soomest tagasi või? Oled sa puhkusel või? Mina siit olen sosistusin vaisel, kuule mina ei ole see mees, kes sinna õppima läks. Ma olen teine. Pühkis kiiresti minema. No igasugused lugusid on. Neid ka saanud mõtlema on küll, jah.
Vaimuliku amet on kindla peale väga mitmekesine ja väga huvitav amet. Mida teil oleks soovitada näiteks noorematele inimestele, kes seisavad sellistel ristteedel, kus tuleb teha otsuseid, kas minna nüüd ühte teed või teist teed, kas valida see vaimuliku amet, et kas teil oleks midagi head kaasa anda?
Ma olen muidugi väga palju soovitanud ja vedanud inimesi õppima ja küsimus on, kui jumalalt ikka sellist kutset ei ole, selget kutset, siis väga see soovitamine ka palju ei aita ja need tulemused ei ole ka kõige paremad. Aga kui on inimesel selline jumalik kutse olemas, siis muidugi julgustada, et ta selle kutsele järgneks. See on küll nagu täitsa võimalik. Aga kui jumala kutse tuleb, siis tihti peale inimene tõrgub ise sellele ikkagi ka vastu. Ja seal muidugi on ka julgustamist vaja. Aga eks see jumala kutse on ka selline vali, et kui ta ikka su kätte saab, ega ta enne järgi ei jäta, kui ta sust võitu saab. Et siin on tegemist selles ametis ikkagi jumala kutsega. Ja kui seda vaadata, meil on teatud hulk vaimulikke. Ma ütlen, et meil on kirikus paras hulk vaimulikke. Ei ole liiga vähe ega liiga palju. Ja seda on kõikidel aegadel olnud, et kuidagi korraldatud on nii, et on paras jagu töötegijaid jumala riigis. Ja töötuid ei ole eriti ja kõikidel on koormus paras. Et ma arvan, et siin on jumal selle taga, kes seda reguleerib. No eriti oli, millest palju räägitakse meie kirikus on, see oli 30, ma mäletan, kas 70. aastal oli üks väga suur ordinatsioon. No tol korral olid ju kõik kogudused täidetud, oli 14 meest korra koordineeriti ja kõik ahetasid, et kus need vaesed mehed tööd saavad. Nii palju, aastas ju 2-3 meest läks pensionile ja 2-3 meest on vaja asemele saada. Aga 39. aastal, no siis nad läksid praktikale, kes kooli õpetajaks ja kusagile. Ja 39. aastal Hitler kutsus kõik Balti vaimulikud Saksamaale ja kõikidele 14 mehele oli kohe koht olemas, kus tööle asuda. Nii et siin taga on jumal ja muidugi see teeb asjaga põnevaks, et sa näed, kuidas asju ei korralda mitte inimtarkus, vaid keegi, kelle oma kogu see kirik ja kirikutöö on. Et see teeb asja muidugi selleks turvaliseks ja kindlaks ja ilusaks.
On teil mõni unistus hetkel, mille täitumist olete oodanud ja ootate tulevikus?
Eks neid unistusi on palju. Muidugi kahtlematult on see, et ajaloos on ikka käinud inime nii, et on olnud ateistlikke aeg ja neid aegu, kus inimesed Jumalast eemaldavad ja neid aegu, kus Jumalal lähenetakse. Muidugi ma ootan seda, et rahvas üldiselt see Jumala kartus kasvaks. No seda ootan kohe nagu tõsi pikki silmi, et see taipamine ja tuleks ja me võiksime nagu ühe rahvana, Jumala kartliku rahvana ühes koos elada. Ma arvan, see õnnistus oleks siis ikka väga suur meie üle. Aga ma nüüdki praegu ootan kõikide nende hädade lõppemist, mis on seotud sõjaga Ukrainas. See on nüüd asi, mis võtab väga palju aega nii jälgida kui palvedada. See on üks valus ora. Kahtlematult on enda elu unistused või soovid, ei oska enam midagi tahta, aga eks nüüd oma pere peale, oma laste peale, nende rõõmud on minu rõõmud ja mured minu mured ja nii, et selline selu on.
Aitäh, piiskop Joel Luhamets, olemast, teenimast, veel kord palju õnnistusi teile homse 70. Juubeli puhul ja õnnistatud elu te jätku.
Suur tänu kõikide heade soovide eest ja meelespidamise eest ja Jumal õnnistagu ka teid ja kõiki raadiokuulajaid.
Nädala kaja.
Möödunud sügisel saime teada, et Eesti Metodisti kiriku kauaaegsele superintendent Olav Pärnametsale omistati üks kõrge autasu. Möödunud pühapäeval ehk 13. märtsil jõudiski selle üleandmise aeg kätte. Metodisti maailmanõukogu peasekretär piiskop Ivan Abrahams ulatas Olav Pärnametsale nõukogu kõrgeima autasu, rahupreemia. Täpsemalt kõneleb teemast Eesti Metodisti kiriku praegune superintendent Robert Tšerenkov, kellega vestleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vainu.
Mul on rõõm tervitada telefonil Eesti Metodisti kiriku superintendent Robert Tšerenkovi, kellega saame rääkida Olav Pärnametsale omistatud kõrgeimast autasust metodisti kirikus üle maailmselt rahupreemiast nimelt. See on talle antud ja kas te räägiksite natuke enda silme läbi, kes on Olav Pärnamets?
No Olav Pärnamets Eesti metodisti kiriku jaoks on kindlasti väga tuntud ja mingil määral ka tähtis isakuju, kes on metodisti kirikut siin Eestimaal teeninud väga pika aega. Alates juba 1966. aastast ja teeninud nii Paide kogudust, siis ka Tallinna kogudust, olnud pikaaegne kirikujuht superintendendi ametis ja tema on olnud selline inimene, kellel on siis olnud võimalus teenida kirikud väga erinevatel aegadel. Nõukogude ajal, kui olid päris keerulised ajad, siis sellistel murrangulistel 80. lõpus, kus hakkasid vabaduse tuuled puhuma ja ka 90. Ja isegi ka 2000. Alguses. Nii et ta on näinud väga erinevaid aegasid ja olnud selline tubli kirikujuht, kes on nii Eestis ka nii nõukogude ajal kui ka kui juba Eesti vabaks sai kirikus hoidnud koos nii Eesti kui vene rahvusest inimesi, on teinud ka palju muudatusi. Tema on olnud meie teoloogilise seminari rajaja, samuti ka paljude koguduste rajamise juures on ta olnud tegev. Ja kindlasti tema mõju on ulatunud ka palju kaugemale kui ainult Eesti metodisti kirik. Ma usun, et Eesti metodisti kirikud täna tuntakse laias maailmas metodisti ringkondades just tänu temale ja sellele tööle, mis ta on teinud siin Eestis ja ka rahvusvahelisel areenil.
Rahupreemia antakse inimesele, kes on oma tegutsemisega näidanud üles vaprust, loovust ja järjepidevust ja muu hulgas on seda omistatud ka endisele Ameerika presidendile Jimmy Carterile ja Nelson Mandelale. Mida see tunnustus Eesti metodisti kirikule tähendab?
No see tähendab väga palju. See tähendab seda, et ikkagist väga erinevad konfessioonid, mida siis enda alla hõlmab metodisti maailma nõukogu, kes selle autasu Olav Pärnamentsale andis, teab ja tunneb sellist väikest paika nagu Eestimaa. Ja kui selles organisatsioonis on cirka 80 miljonit inimest, kes sinna organisatsiooni alla on koondunud, siis ma arvan, et see on päris märkimisväärne, et väikest Eestit on tähele pandud ja ühte väga tublit inimest siit on tunnustatud. Nii et me oleme väga rõõmsad, et Olav Pärnamets selle autasu on saanud ja kindlasti on see tunnustus nii temale kui ka metodisti kirikule Eestimaa.
On teil jagada seoses Olav Pärnametsaga mõnda toredat kogemust?
Noh, eks neid selles mõttes on kindlasti väga palju. Minu isiklikult on alati selline olnud hea kogemus temaga. Ta on alati suhtunud minusse väga niimoodi isalikult ja mäletan ka siis, kui olin lõpetamas oma ülikooli õpinguid, siis ta võttis mind siin Eestis tagasi kirikutöösse nagu väga, väga suure rõõmuga ja isaliku hoolega. Ja selles mõttes on ta olnud alati selline rõõmsameelne, rahulik, tasakaalukas, aga samas ka selline sügav ja tark juht, kelle kõrval on olnud au teenida. Nii et ma usun, et ta on mitte ainult minule, vaid väga, väga paljudele teistele meie kiriku töötegijatele ja vaimulikele jätnud väga sügava jälje.
See metodisti maailma nõukogu otsus on kindlasti läbi mõeldud ja ka sõnastatud on see, miks see auhind on, autasu on temale antud. Kuidas on see välja öeldud, mille eest teda nii kõrgelt tasustati?
Selle eest, et ta on läbi, nagu ma ka mainisin, läbi väga erinevate aegade ja näidan üles sellist väga kindlat ja järjepidevat teenimist kirikus ja ühiskonnas laiemalt, et ta on, eks ole, erinevatel aegadel, nagu ma ka mainisin, nõukogude ajal suutnud kirikut ka elus hoida ja et ta ikka läheks edasi ja kasvaks. On pidanud siin ka rinma pistma ka tollel ajal ka igasuguste Nõukogude Liidu poolsete piirangute, kitsenduste ja vaatamata kõigele sellisele ka tagakiusule hoida elus metodisti kirikut Eestimaal. Ja loomulikult ka olnud see inimene, kes on, kui vabadus tuli ka Eestimaale, on leidnud neid viisi, kuidas teenida ka laiemalt ühiskonda. Olav Pärnamets oli ka üks Eesti kirikute nõukogu asutajaliige. Ma mainisin ka teoloogilist seminari, kus õpivad meil ka erinevatest riikidest inimesed ja kõige läbi selle oma tegutsemise on ta püüdanud selle poole, et oleks usuvabadus, et oleks võimalik inimestel üksteisega hästi läbi saada ja toetanud sellist kristlikku meelsust ja vaimsust ja püüdanud rahu poole.
Suurepäraselt ilus on kuulda, et selliseid usumehi on meil Eestis olemas on olnud ja et neid märgatakse. Aitäh, Robert Tšerenkov, selle intervju eest. Aitäh rääkimast.
Suur tänu ja kena päeva kõigile.
Nädala kaja.
Möödunud esmaspäeval ehk 14. märtsil tähistasime emakeelepäeva. Eesti Keeleameti peadirektor kirjanik Ilmar Tomus kannab järgmises intervjuus ülevaate selle päeva ajaloost ja muidugi ei puudu jutuajamisest ka mitmed toredad ja isegi naljakad eesti keele väljendid. Küsimusi talle esitab hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Telefonil on Ilmar Tomusk, Keeleameti peadirektor, tuntud lastekirjanik ja pereraadio kuulajale tuttav raadiohääl. Head emakeelepäeva!
Head emakeelepäeva!
Millised eesti keele väljendid on teile armsad või valmistavad rõõmu? Ma ettevalmistuseks kuulasin teie eelmise aasta intervjuud emakeelepäevalt ja õppisin, et kirevate riietega ära stuudiosse tule, kui kirema hakkavad, on mikrofoni kuulda.
No täpselt nii ongi. No praegu, kui nüüd seda vaadata, mis maailmas toimub, siis eesti keeles on üks selline huvitav väljend nagu kops läks üle maksa. Et et kui neid uudiseid lugeda, siis tõesti mõnikord tundub, et kops läheb ülemaksa. Et eesti keeles on hästi palju selliseid vahvaid piltlikke väljendeid, aga on ju ka selliseid, mis grammatiliselt tähendavad ühte, aga tegelikult ju tähendavad hoopis teist. Kas või need samad, kui me ütleme praegu, minul on ühes raamatus räägitud, et talv on käes, aga nüüd vaadates aknast välja, me võime öelda, et kevad on käes. Aga siis võiks küsida, et kummas käes ta on. Et kas ta on ikkagi käes või on ta hoopis õues. Või kui ema ütleb lapsele, et pane müts pähe, siis kas ta ikkagi paneb selle pähe või paneb hoopis pea mütsi sisse. Nii et see on nagu hoopis vastupidi, et grammatiliselt pannakse müts pea sisse, aga päris elus pannakse pea mütsi sisse. Et kui selliste väljendite peale mõelda, siis tuleb välja, et eesti keel on päris huvitav ja võib-olla neile, kes eesti keelt alles õppima hakkavad, ka päris keeruline nendest väljenditest kõikidest aru saada.
Et eesti keel on rikas ja arenenud nii nagu laiat levinud ja tuntud keeled, lihtsalt meil on vähem kõnelejaid. Aga miks me seda emakeele päeva üldse tähistame ja kuidas seda tähistada?
No kõigepealt, kui paar sõna rääkida ajaloost, siis see asi sai alguse ju 1988. aastal ja hoopis mitte emakeele päeva mõttega, vaid mõttega rajada eesti keelele ausammas. Ja selle mõtte käis välja Kadrinas elav ajakirjanik Rein Sikk, kes avaldas siis kohalikus ajalehes ühe väikse artikli pealkirjaga, et võtaks kivi ja seal järel oli kolm punkti ja ta käis välja idee rajada Kadrinasse emakeele sammas, sellepärast, et Kadrina kirikuõpetajate hulgas sadu aastat tagasi on olnud hästi palju eesti keelt õppinud, arendanud, kujundanud inimesi, no kas või näiteks Heinrich Stahl, kes on ühe väga olulise eesti keelegrammatika autor ja väga paljud inimesed võtsid sellest ideest kinni ja siis 1994. aasta maikuus avatigi Kadrina keskkooli ees emakeele sammas. Aga kui see samba protsess käis, siis sonda emakeele õpetaja Meinhard Laks tuli sellele mõttele, et kui meil tuleb sammas, siis meil võiks olla ka ju riiklik tähtpäev, mis on emakeelele pühendatud. Ja tema seostas selle kohe Kristjan Jaak Petersoniga. Kristjan Jaak Peterson on sündinud 14. märtsil 1801. Ja tema ütles, et Kristjan Jaak Petersoni sünni aastapäev võiks olla siis emakeele päev. Kristjan Jaak Peterson on oluline selle tõttu, et teda peetakse eestikeelse ilukirjanduse rajajaks. Ta elas siin meie maailmas küll ainult 21 aastat. Aga ta jõudis selle ajaga väga palju, kirjutas väga palju luuletusi, tõlkis väga paljudest erinevatest keeltest ja ladus tegelikult siis eesti kirjandusele sellise fundamendi. Ja Meinhard Laks hakkas kirjutama artikleid ja lõpuks jõudis oma väljalõigetega ja ideedega Riigikogu kultuurikomissioni 1995. aastal ja juba 1996. aastal tähistati esimest korda nii-öelda mitte ametlikult emakeele päeva ja nii-öelda lipupäev. Ehk siis riiklik tähtpäev teaduse järgi on emakeele päev 1999. aastast. Nii et me oleme juba päris mitu korda seda tähistanud ja eks see on selline päev, kus me pöörame tavapärasest natukene rohkem tähelepanu oma emakeelele, just nimelt sellele, et kuigi eesti keele kõnelejaid on ju maailmas vähem kui hiina keele kõnelejaid, kui raabia keele kõnelejaid, kui inglise keele kõnelejaid, siis meie keel on vähemalt sama rikas kui kõik need teised keeled. Meie keelega saab teha kõike seda, mida saab teha teiste keeltega. Näiteks eesti keeles võib käia nii-öelda omandada haridust alates lasteaiast kuni doktorikraadini välja kõikides teadusvaldkondades. Ja meil on olemas vastav sõnavara. Eesti keeletehnoloogiline tugi on niisama arenenud kui paljudel teistel keeltel. Masinad oskavad juba eesti keelt rääkida ja saavad eesti keelsest jutust aru. Nii et sel päeval me pöörame tähelepanu eesti keelele, koolid tähistavad seda, tehakse erinevaid keeleüritusi. Täna me teame näiteks, et Vabariigi president ja väga paljud teised inimesed loevad eestikeelset kirjandust, päikese tõusust, päikese loojakuni. Väga paljud keeleteadlased, keeleinimesed käivad erinevates koolides, lasteaedades, raamatukogudes, töökollektiivides, rääkimas eesti keelest ja oma tööst, mis nad teevad eesti keelega, nii et see on selline, võiks öelda, et üldrahvalik pidupäev ja eesti keele päevast, 14. märtsist, on tasapisi kujunenud juba eesti keele nädal, Ja tegelikult minu jaoks näiteks juba ka eesti keele kuu, sellepärast, et minu terve märtsi kuu on kõige muu kõrval seotud väga paljude erinevate kohtumiste ja esinemiste ja ettekannetega.
Lõpetuseks, palju arutatakse selle üle, mis meie keelt ohustab. Ma palun soovitusi kristliku meedia inimestele, et kas me otsime liialt ümber nurga ütlemisi uskliku inimese kohta ja lisaks, kuidas vältida vigu oma keele kasutuses nagu toortõlked laensõnad?
No, kõigepealt hakkame sellest viimasest pihta, et keel on just kui elusorganism ja kui elusorganism peab korralikult toimima, siis tuleb tema eest hoolt kanda ja tuleb teda toita. Mis tähendab seda, et oma eesti keelt me toidame eestikeelse kirjanduse lugemisega. See on tegelikult kõige tähtsam, et ei piisa sellest, kui me Või ma võiksin öelda, et isegi, et ei ole kasu sellest, kui me õpime ära õigekirja reeglid, need on muidugi vaja teada. Aga ei piisa sellest, kui me need mehaaniliselt ära õpime ja õpime ära kokkulahku kirjuntamise ja suured väikse algustähe reeglid, vaid me peame kõik selle omandama kirjandust lugedes. Muidu ta ei talletu meie aju. Ja me ei oska seda kasutada. See on täpselt nii, nagu on jooksmisega. Kui sa tahad saada heaks jooksjaks, ei piisa sellest, kui sa õpid ära mõned head jooksusammud ja vaatad televiisorist, kuidas head jooksjad jooksevad. Sa pead ise kogu aeg jooksma. Kui sa tahad hästi keelt kasutada, et sinu keel oleks elav, puhas ja väljendusrikas, siis sa pead võimalikult palju lugema. Aga mis puudutab nendesse ümberütlemistesse, siis... Noh, mõnikord on nagu kristlaste kohta ju öeldud, et ega neist ei ole võimalik aru saada, nemad räägivad kaanani keeles. Kaanani keeles see on, tähendab seda, et on erinevad piibli väljendid, millest inimene, kes piiblit ei tunne, ei saa absoluutselt mitte midagi aru. Näiteks, noh, kui sa ütled inimesele, et Jeesuse veri on sind vabastanud ja talle verega oled sa puhtaks vestnud ja kõik sellised asjad, siis inimesele tundub see, Noh, isegi võibolla natuke õudne lugu, et mis ta sellest verest räägib. Et loomulikult selleks, et inimesed, kes ei ole asjadse pühendunud, saaksid sellest aru, selleks tuleb neid asju ka ümber õelda ja seda kaanani keelt, eesti keelde tõlkida. Aga samal ajal, kui inimene on kristlane, siis ta ei peaks häbenema seda tunnistada ja ta võib rahulikult öelda, et ta on kristlane. Et ei pea proovima kuidagi moodi öelda, et ma usun ka midagi kõrgemat või suuremat või nii nagu tegelikult kõik inimesed usuvad midagi kõrgemat ja suuremat. Nii et selles mõttes seda küll ei ole vaja nüüd kuidagi ümber nurga ütlema hakata, et sa oled kristlane või usud jumalasse. Aga oma sõnumit peab oskama sõnastada niivisi, et ka need, kes seda sõnavara ei tunne, seda kristliku sõnavara ei tunne, sellest aru saaksid.
Suur tänu Ilmar Tomusk nende sügavate mõtete eest, mis on vist ka kahe tähenduslik, nagu te selgeks tegite. Ja soovin teile head emakeele päeva.
Ja kõike head teile ka.
Nädala kaja.
Ukraina sõja teemast ei saa praegusel ajal vist enamikes saadetes kuidagi mööda minna. Nii ka seekordses nädalakajas, mille ülejäänud kolm intervjuud sellest räägivad. Nimelt viib järgmine jutuajamine meid Edela-Ukraina lähistele, Ungari ja Slovakia piirile, kus teiste hulgas aitab ka üks grupp eestlasi sõjapõgenike. Kohapealsest tööst annab nüüd lühiülevaate Eesti kristliku nelipühikiriku Toompea koguduse diakon Jaan Lorents, kellega vestleb hommiku toimetaja Anna-Katariina Vaino.
Mul on suur rõõm tervitada telefonile Jaan Lorentsit täna, kes võtab telefoni vastu Ukraina-Slovakia piirilt. Nimelt on nad väikse tiimiga läinud sinna, et aidata sõjast põgenevaid inimesi. Kus te täpselt olete ja mida te siis sinna tegema läksite?
Me oleme praegult siukses linnas nagu Mihhailovtsa ja tegelikult just praegult me õnnistasime ja valvetasime, saatsime oma ühe bussi koos järelkäruga teele Ukrainasse, mis läheb siis Ukrainasse Kusti linna ja viib sinna generaatorid ja 50 suurt poodi madratsit ja meditsiinitarbed. Kõik lähevad üldse sinna linna, kus on siuke nii-öelda Ukraina poolne siis põgenike laager. Ja siis kohe tuleb mul siin kolme minuti pärast tuleb teine buss, tuleb täis siis teisi inimesi, kes me siis Eestis tulime, me lähme piiri äärde, et siis teenida need inimesi, kes Ukraina poolt üle piiri tulevad. Meil on siin siuke suurepärane võimalus, et piiride, kahe piiri vahel on see nii-öelda ei kellegi maa ja siis valitsus on avanud nagu selle maa kogudustele. Nii et oleme täna sinna minemas.
Ja kui ma õigesti aru saan, siis te teete ka koostööd ühe kogudusega?
Ja mitme kogudusega siin tegelikult koha peal. Noh, et teeme koostööd kohaliku kogudusega, aga siin kohalikud kogudused Mihhailovtsi linnas on kõik nii-öelda seljalt kokku pannud, et nii-öelda koos siis selle olukorraga tegeleda.
Esimesed päevad olete te nüüd tiimiga seal kohal olnud. Mis on need emotsioonid ja kogemused? Kuidas see olukord seal praegu on?
Ja praegu on nagu, ütleme niimoodi, üsna rahulik olnud, et eile meil oli esimene vahetus, inimesi olid siis selle piiri peal ja oli üsna rahulik, et liiga palju inimesi ei tulnud üle, et oli hetkel, mis olid rahulikud, siis kui jõudsid bussid ja inimesed jõudsid kohale, siis oli mõnda aega oli kiire, nii et piiri peal oli suhteliselt rahulik, meie ülejäänud tiimiga siis valmistusime, pidime ette valmistama ja nii-öelda üle lugema kõik selle humanitaar ja meditsiinilise abi, mis me siis Ukrainasse saadame korrigeerima siin paberid ja nii edasi, et esialgus esimene päev oli siuke natukene kaos, aga valmistasime kõik ette nagu tänaseks päevaks. Eile öösel mina siis viisin esimesed nii-öelda põgenikud siit Mihhailovtsist kuskil 200 kilometri kaugusele, ma kajuks ei mäleta, mis see linn oli, viisin ühe 7-liikmelise pere, kus oli vanaema, tema tütar ja tema kaks lapselast siis oma väikeste pisikeste lastega. Et nii-öelda sellega siis tuli selline reaalsus jõudis kohale, et mis toimub, et kui selle piiripunktil käisid, et tõesti kõik on kõik kohad on lihtsalt täis naisi, vanemaid inimesi ja väikseid lapsi. Et ütleme niimoodi, et jah, et ega see nagu selles mõttes ilus vaatepilt ei ole, et väga palju naisi ja lapsi.
Sa oled ise jaganud ja teie tiim on ka jaganud, teinud videosid sellest, kuidas te olete ette valmistanud ja ka sellest, kuidas Jumal on tegelikult juba väga palju õnnistanud seda üritust ja abi. Tahad sa jagada mõnda kogemust nüüd ka sellest sinna mineku eelsest ajast?
Jaa, absoluutselt. No tõesti, Jumal on meid väga õnnistanud ja siia maani õnnistab ja varustab meid kogu selle reisiga. No peamine asi on ikkagi see meditsiiline abi. Et alguses meile öeldi, et kindlalt me ei saa meditsiinilist abi nagu tuua siia, noh, eriti retsepti ravimeid siin Kelaspaan ja noh, isegi asjad, mille ma ei tea, mille jaoks teil vaja on. Aga me lõpuks saime põhimõtteliselt kuskil 12 000 euro väärtuses meile annetati meditsiinitarvikuid ja neid retsepti ravimeid ka kõike, mida vaja oli. Ja veel rohkem, kui me ootasime ja isegi oleks saanud nagu kaasa võtta. Siis me saime, noh, me saime 4 generaatorit osta, meil annetati üks generaator. Meile finantsilised väga nagu suured läbimurded, mis inimesed annetasid üle 150 inimese nagu toetise, tegelikult see arv on veel kasvanud, et siin ma ei ole jõudnud nüüd nii seda silma peal hoida, et igatahes no see on ikkagist olnud täiesti nii-öelda inimlikult mõttes üle mõistuse, mis Jumal on teinud, ütleme 4-5 päeva ju jõudsime ainult planeerida, ette valmistuda ja selle ajaga me saime ikkagist väga suure abi siia koha peale tuua.
Teie toetate seal koha peal igal võimalikul viisil, kuidas te vähegi oskate ja saate, aga millist toetust teil endal veel tarvis on?
Teate, meil on peamine, mis meil tarvis on tegelikult, ja ma usun praegu, on eespalved, sest et nüüd me oleme siin kohal, nüüd me tegutseme, me läheme piirile, me tahame minna täna päeval, kui on võimalik, kui meil tiimi jõuab sealt Ukrainast tagasi, et minna evangeliseerima ja palvetama inimestest, et jah, et me pakume nagu humanitaar ja meditsiinist abi, aga loomulikult me näeme ka, et inimestel on vaja ikkagi ka igavest lootust või siukest, et meie ei suuda nende asjadega kindlust pakkuda, aga Jeesus suudab nii, et oleks siuksed avatud uksed evangeliseerimiseks, et inimesed näiteks ootavad seal piiri järjes tundide viisi bussides ja et saaks niimoodi, et uksed oleks avatud, et me saaks minna sinna bussidesse, et evangeliseerida ja et sellised nagu läbimurdeid. Ma usun, et eespalve on kõige olulisem. Ja kui meil on vaja nagu nii-öelda finantsilist seda, siis me kindlasti me nagu selle nende päevade jooksul nii-öelda jagame seda infot, et mille jaoks me nüüd kogume raha. Näiteks eile ma sain tuttavaks siin ühe Ukraina missionäriga, kellele me saime ka nii-öelda finantsiliselt toetada, kellel on põgenike laager Uskorodis Ukrainas. Ja ta on vaja 160 narivoodit osta siin paari päeva jooksul, et et me uurime seda, kas on meil ka võimalus nagu neid toetada ja võibolla siis nendele need annetusi koguda.
Kus need teie tegemisi jälgida saab?
Jaa, minu nimi on Jaan Luonets, on ju. Et kindlasti ma jagan enda Facebooki seinal, aga me oleme teinud sellise Facebooki ürituse, mille nimi on Ukraina heaks. Ei, aitame Ukrainat avandus. Ja siis sealt saab kõiki meie tegevusi ja nii-öelda igapäevased nii-öelda update siis jälgida.
Jaan, suur aitäh sulle, et sa oma kiiret tegemiste keskelt seal vara hommikul leidsid aega, et rääkida, kuidas teil läheb.
Jaa, ja muidugi.
Tõesti väga palju õnnistusi ja me hoiame teid ees palves siin Eestis ja jõudu ja õnnistus teile tõesti sinna.
No, suur tänu ja ma tahaks veel kord lihtsalt öelda, et seda on tunda teie ees palved ja kõike seda on tunda ja seda toetus, et suur tänu kõigile toetusest.
Nädala kaja.
Tuleme nüüd tagasi Eestisse, aga jätkame Ukraina teemal. Ja seda, mis puudutab õigeusu kirikut. Nüüd saab sõna Tartu Ülikooli kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets, keda küsitleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Viimastel nädalatel on uudiste väli täitunud sõnumitega ja arengutega Ukrainas toimuvast ja palju on võetud seisukohti on avaldatud arvamusi. Millist vastukaja on aga sõda Ukrainas leidnud kirikutes? Olen palunud sellest rääkima Tartu Ülikooli usuteaduskonna kirikuloo kaasprofessori Priit Rohtmetsa. Milliseid reaktsioone on siis Ukraina sõda tekitanud kirikutes üldiselt ja õigeusu kirikus kitsamalt?
Kirik nii nagu muu maailm on rõhuvas osas selle Vene agressiooni, sõjalise agressiooni Ukrainasse hukka mõistnud. Ja need seisukohad on esitatud suhteliselt otsekoheselt just nimelt agressiooni hukka mõistes ja ka Venemaad siis meeleparandusele kutsudes, sest et ega ka siis kirikute mõttes ju võib sellele küsimusele läheneda nii, et kutsuda riike üles rahule ja seda on ka samuti kirikud teinud. Aga selleks, et meelt parandada, peab ikkagi kõigepealt andma diagnoosi, et mis on juhtunud. Ja selles osas on ka maailma kirikud tegelikult suhteliselt selgelt ja ühemõtteliselt sõnavõtnud. Ja need sõnavõtud on siit nüüd järjest tulnud. Muidugi aru saadav, et kirikutel võtab ju see ka aega, et neid seisukohti sõnastada, aga praktiliselt kõik maailma suuremad osaduskonnad, alustades katoliiklastest, lõpetades ka kõiksugu kristlike organisatsioonidega, oikumeeniliste organisatsioonidega, on asunud seisukohale, et see, mis toimub, on kurjuse kehastus ja sellele kurjusele tuleb vastu astuda. Nüüd, kui rääkida õigeusu kirikust, siis õigeusu kirikus on teatav selline lahknemine selle alusel, et maailma kõige suurem õigeusu kirik on ju Vene õigeusu kirik. Ja Vene õigeusu kirik on selles konfliktis üks osapooli. See tähendab seda, et ta on võtnud väga selgelt ja ühemõtteliselt Vene võime toetava seisukoha ja hoiaku. Ja seetõttu ka mitved kirikud, kes on temaga sellises lähedasemas suhtes või sellises sõbralikumas suhtes, on jäänud pigem tagasi hoidlikumaks, olgu siis näiteks Serbia kirik või ka näiteks Antiookia kirik, üks nii-öelda vanadest patriarhaatidest siis. Nii et selle õigeusu kiriku sees me näeme tegelikult sellist mitmesugust reaktsiooni, et on ka neid, kes näevad seda ikkagi sellistes traagilistes värvides, nagu ta ju ongi, et Ukrainas ikkagi inimesed surevad, pommitatakse haigemajasid, elumajasid ja on teised kirikud, mis siis on võtnud sellise just kui pealtvaataja rolli, ei soovi sellesse väga sekkuda, ei taha ka väga suhteid rikkuda Vene õigeusu kirikuga.
Kuidas on reageerinud kirikud Ukrainas endas sellel olukorrale? Seal on ju ka mitmed kirikud esindatud.
Ja tõepoolest, Ukrainas on ju laias laastus, võib öelda, et kolm sellist suurt ja siis muidugi terve ridaga väiksemaid kirikuid ja osaduskondi. Kolm suurt on kõigepealt siis Ukraina iseseisev õigeusu kirik, mis on selle kokkupõrke ja selle sõjalise sissetungi ühemõtteliselt hukka mõistnud ja teeb kõik, et Ukraina inimestele selles olukorras toeks olla. selle kiriku pea Epifanius on ka pandud sellesse nõnda nimetatud Putini tapanimekirja. Ta ise sellest maailmale teada andis, et ta on seal päris kõrgel kohal, nii et, et see on ka Venema huvi ta likvideerida. Nüüd Ukrainas on ka teine õigeusu kogukond, mis allub Moskva patriarhaadile ja selle juht on ohvri asus ka sellises kujunenud poliitilises olukorras selgelt toetama Ukrainat. Noh, nii palju kui me teame, siis ega tal ka muud võimalust ausalt öeldes üle ei jäänud, et esimese hooga ta seda teha ei soovinud, aga tema enda piiskopid olid need, kes siis talle sellist survet avaldasid, et on ohvri sellise Ukrainat ja Ukraina territoriaalset terviklikust ja ka otse Putini poole pöördumist oma seisukoha võttus mainib, et ta kutsub Putinit seda sõna sõda lõpetama. Sellele vaatamata muusias on ohvri kirik on tegelikult lõhenenud. Me näeme seda, et on ohvri tagant on mitmed piiskopkonnad ära langenud, nad soovivad, et ta lahkuks, sest teda peetakse siiski sellele vaatamata Moskva patriarhaadile ustavaks jäävaks vaimulikuks ja see osadus Moskva patriarhaadiga ei ole ju tegelikult Moskva patriarhaadi Ukraina õigusukilikul siiamaani kuhugi kadunud. Ja siis on seal muidugi katoliiklased, eeskätt just lääne pool ja ka nemad on just Ukraina nii-öelda sellise tule alla jäämist rõhutanud ja seda, et see tõepoolest on kõik väga ebaõiglane ja see tuleb ka maailma poolt üksmeelselt hukka mõista. Ja muidugi, mida me näeme Ukrainas on see, et kirikud on pommitatud, kusjuures pommitatud on just eeskätt Moskva patriarhaadile alluvaid kirikud. Uudiseid selle kohta tuleb kõige rohkem. Nüüd saame me juba rääkida ka sellest, et kümnetes vaimulike on hukka saanud, on sihilikult tapetud, on neid, kes on lihtsalt rünnakutes jäänud nii-öelda rünnaku alla. Nii et see räsib ka Ukraina kirikut, see konflikt päris suuresti ja me näeme, et kokkuvõttes on see võib-olla seda Ukraina nii-öelda kristlaskonda siis mingil määral küll liitnud.
Sinu juttu kuulates ja uudiseid ka lugedes loomulikult joonistub selgelt välja, et kirikute vahel joonistub välja selline vastuolu. Muidugi võiks rääkida pikalt Moskva patriarhaadi õigeusu kirikust ja selle ajaloost ja nendest erinevatest suhetest võimuringkondade ja valitsejatega. Aga sa oled nii ilusti küsinud oma Postimehe arvamusartiklis, et mis toimub patriarh Kirilli peas? Kuidas sellele vastata?
No jah, tõepoolest sellise retoorilise küsimuse seal esitasin. Nii nagu küsitakse sageli ju, et mis toimub Vladimir Putini peas, sest paistab, et vähemalt lääne inimestele on see kõik nii suur üllatus, et selline sõjaline konflikt tekkis, et see võis tulla läänele just kui üllatusena, et selline sõjaline sissetung Ukrainasse toimus, aga tegelikult me näeme, et see on üks selline pikem protsess, mille lahutamatuks osaks on arusaam Vene maailmast. On selline kontseptsioon, mida hakati siis juba 2000. Aastate algul ja tegelikult juba isegi 90. Lõpul visandama, mis siis tähendab seda, et kõigepealt on selline nii-öelda lähi-Venema, selline püha kolmainsus. Sisaldab endas ka väga tugevat õigeusu komponenti, et just õigeusk on see, mis liidab erinevaid Vene maailma osi kokku ja sellega on lahutamatult seotud Venema risti usustamine, mis toimus siis 988. aastal ja toimus ta just nimelt Ukraina alal. Tänasel Ukraina alal ehk siis Kiievis. Ja see tähendab seda, et nii kirik kui ka riik kaitsevad just kui mingisugust ühist identiteeti ja nii huvitav kui see ka ei ole, see on ka õigustuseks, et minna siis teisele iseseisvale riigile sõjaliselt kallale. Ja selles kontekstis ei ole see sugugi mitte üllatav, et Kirill on asunud väga jõuliselt seda Vene rünnakut ka toetama. Ja see tähendab seda, et noh, kuni selleni välja, et siin viimasel pühapäeval õnnistas ta ikooni, mis peaks siis Vene väed viima võiduka lõpuni selles agressioonis. Nii et see Kirilli positsioon ei ole selline nii-öelda kannataja positsioon. Venemad keegi ei okkupeeri, ega Kirilli ka keegi ei käse selliseid sõnavõtte teha, vaid Kirill ise ongi see, kes koos Vladimir Putiniga on selle Vene maailma loonud. Ja seda tuleb väga selgelt endale teadustada. Ja õigeusu maailmuses on seda ka väga hästi teinud, sellepärast, et ligi 1000 õigusu maailma teoloogi, vaimuliku ja tõesti sellist teoloogilise uurimiste tippu on just siin nädalapäevad tagasi paisanud avalikkuse, et avalduse, mis ei mõista hukka sugugi mitte Vene õigusu kirikut, vaid just nimelt selle Vene maailma kontseptsiooni ja nimetab, et see ei ole õige usklik, sellepärast, et ta ei kõnele meile mitte midagi Jumala riigist, vaid ta tahab saavutada sisuliselt ainult maiseid ja võimu eesmärke.
Aitäh, Priit Rohtmets, nende kommentaaride eest, et sellel teemal võiks kindlasti pikemalt rääkida ja ilmselt saabki sellest pereraadios ka lähemalt kuulda nüüd lähipäevades ka erinevates saadetes. Aga suur tänu veel kord ja ilusat päeva jätka.
Ja teile ka kõik head.
Nädala kaja.
Nädala kaja viimane intervjuu annab teada, et Tallinnas asuvas Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Issanda muutmise kirikus on hakanud toimuma ukrainakeelsed jumalateenistused. Sama koguduse ülempreester Aleksander Sarapik räägib lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Tallinna Issanda muutmise peakiriku kogudus alustab Ukraina keelsete jumalateenistustega ja sel puhul olen palunud telefonile ülempreester Aleksander Sarapiku. Kas vajadus on siis kasvanud nii suureks?
Ukraina kogudus on Tallinnas tegutsenud Eesti Apostlike Õigeusu Kiriku juures juba aastaid. Selles ei ole midagi uut. Mis aga praeguses olukorras on nagu hästi oluline teadustada on see, et inimeste arv, kes vajavad liturgilist teenimist, on kasvanud ja sellepärast siis ka on sisse seatud Tallinna Issanda muutmise teises altaris, Peetri Pauli altaris siis liturgia ukraina keeles. Et see on juba kestnud siin pea aasta, kuid nüüd see vajadus on veelgi suurem.
Kuivõrd on jõudnud kirikusse need inimesed, kes on sõjapagulastena Eestisse tulnud ja kuivõrd on see Ukraina kogukond, kes juba on Eestis tulnud rohkem kirikusse?
Praeguses seisus ma saan tuua näiteks oma isikliku näite, et käisin eelmisel nädalal humanitaarabi Eesti organisatsiooni poolt saadetuna Poola piiri ääres, et sealt tuua siis pagulas Eesti. Ja selles samas ühes bussis näiteks kohtasin perekonda, kellele andsin ka kontaktid ja kes olid juba siis kaks päeva hiljem ka teenistusel. Et see tegelikult toimub nagu päevadega, et see ei ole mitte selline nädalate või kuude protsess. Ja seda kogukonda, kes siis õigusu kiriku traditsiooni järgi endale peavad selliseks usuliseks formiks, et seda seltskonda ja neid inimesi just, kes vajavad sellist perelist eesthoolduste palvet, see on järjest suurenud, sest Ukraina kogukond on ju teada, et on ka Kreeka katoliku kiriku juures, kuid just need, kes õigusetraditsiooni järgi oma elu elavad, et see arv on järjest suurenud.
Kuivõrd teie suudate endale ette kujutada või olete kas või läbi vahetud kontaktide saanud teada, kuidas on praegu võimalik teha vaimuliku tööd Ukrainas?
Vaimuliku tööd Ukrainas, aastaid olema suhelnud Ukraina kaitseväe kaplanitega ja seda ma tean ja need otse kontaktid, mis on, räägivad selgelt keelt, et kõik vaimulikud, kes on ennast kaplanina üles andud, on täna väga tõsises protsessis ja töös. Ja ma tean seda, et töötavad psühholoogid väga tõsiselt, see on siis trauma vabastamisprotsess, ehk siis inimeste nõustamine, kes satuvad sellistes tõesti äärmuslikes olukordades, on need siis lapsed või emad, isad, pered, veakamad inimesed. Ja teenistused toimuvad praegu igal pool, kus on seda võimalik läbi viia kõikides kirikutes Ukrainas, mis ei ole sõjakeerises, kas siis pihta saanud või kus on võimalik tegutseda ja teenistuse läbi viia.
Töötavad inimesed, kuidas teie kontaktide põhjal võiks öelda nende inimeste suutlikkus ja tahe praeguses olukorras on?
Ukrainlane on näidanud üles väga, väga visa vastupanu ja eks see visa vastupanu tegelikult on ju juurdunud selles, ütleme siis, kiriklikus ja vaimses pöördumises teenimises. See lootus, see palve on neid aidanud, et vaimust on nad tugevad.
Mida Eesti kirikud ja kogudused on teinud, mida nad võiksid veel teha ja mida tulevik neilt nõuab ilmselt, et nad peaksid tegema?
Eesti kirikud on kõik välja öelnud väga ühes soovi aidata pagulasi. Eesti kirikutes on ühistegevus läbi kirikute nõukogu ja praeguses seisus igal kirikul on võibolla mitte nii suured võimalused majutamise osas, kuid kindlasti kogu vaimulikkond on praegu ennast annud teadlikult sellises hingehoiulisse töösse. Ja loomulikult siin peab nagu ka mõistma seda, et Eestis on ka Moskva Patriarhaadi ja õigeusu kirik, kes on küll võtnud sellise vaiksema positsiooni, kuid eks ka nemad palvetavad, et nii nagu nad on öelnud, vennatapu sõda ära lõpeks.
Kuidas kristlased ja inimesed üldse tuleksid toime sellega, et sõja põgenike suhtes üritatakse mingis vormis võõra viha tekitada?
Ma arvan, et me oleme ammu ületanud juba need künnised selles sõjas, kus võõraviha õhutamine, kui selline enam ei toimi, sellepärast, et kõik saavad väga hästi aru, et kes sellist asja teeb, see tegelikult provotseerib ja näitab, kes te ise on. Ja üldiselt usuinimesed ei ole nii-öelda provokaatorid sellises kontekstis. Muidugi, eks see kurjus on maailmas ja eks see teadlik kurjus on ka maailmas ja eks nendega siis peavad tegelema pädevad organid.
Ja tavaline inimene, kes mingit taolist juttu kas ajakirjandusest või kusagilt loeb või kuuleb, tema võiks seda lihtsalt eirata?
Ega seal ei ole muud kui ainult palvetada. Ega on ju väga selgelt ka evangeeliumis öeldud, et mis kas on selles, kui me armastame neid, kes meid armastavad, et siin tuleb ikkagi armastada vastu ka oma vaenlast ja temaga selgelt ja lõplikult ükskord arve täna klaarida, aga siin ei ole muud võimalust ja see on palvetöö, see on puhtalt palvetöö rahu nimel, rahu meis enestes, rahu meie perekonnas, meie kogukonnas, koguduses ja kirikus tervikuna.
Aleksandr Sarapik, öeldi lõpetuseks, kui kaua see veel kestab?
Sellega on väga keeruline. Mõistus ütleb, et see on 8 aastat kestnud see sõda ja kui see on nüüd see lõppfaas, siis eks me siin suvel näeme juba paremaid tuule ja paremaid seisundid.
Aleksandr Sarapik, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest ja väga palju jõudu ja õnnistust teie tööle.
Aitäh ja õnnistust ka Eesti rahvale ja igasse peresse ja kodusse.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja tõi teieni 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammidest. Sõna said Joel Luhamets, Robert Tšerenkov, Ilmar Tomusk, Jaan Loorents, Priit Rohtmets ja Aleksander Sarapik. Aitäh ka hommikutoimetajatele Helen Haasile, Anna-Katariina Vainole, Kaarin Naftalile ja Rauno Verile intervjuude tegemise eest. Saate pani kokku Margit Prantsus. Jumala rahu kõigile kuulajatele.
Nädala kaja. Intervjuud.
Isand vaatab ülalt taevast, oma elu paigas näeb. Kõiki neid, kes mures vaevas, jõuetult kell alla langend käes. Sõjarad suudele lootes, ei saa päästa meie maad. kõigiga on tema tõotus, kes ta peale loodava. Õnnis on rahvas, õnnistatud me maa, kui abime taevast ja lootus Jumala peal. Õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui kuulame teda, kelle käes tuleb hea. Õnnis on rahvas, õnnistatud me maa, kui abime taevast ja lootus Jumala peal. Õnnis on rahvas, õnnistatud me maa, kuulame teda, kelle käes tuleb hea. Õnnis on rahvas, õnnistatud me maa, ja viime taevast ja lootus Jumala peal.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.